tere tulemast kuulama saadet Debet ja dividendid . Taas kord oleme siin koos Kristaga mikrofonide taga , et rääkida ettevõtte kaudu investeerimisest , näpuotsaga maksundusest ja raamatupidamisest täpselt samamoodi . täna võtame jutuks mingisugused sellised suunised , mida ettevõtte kaudu investeerija võiks täitsa teada ja loomulikult vastame teie küsimustele , head kuulajad . ja võib-olla , kui natuke jääb aega , räägime sellisest asjast ka , mis on lahutus ja sellega kaasnev varade jagamine . aga hakkame tasapisi pihta . Tere , Krista .
tere , tere .
kuule , alustame ühe sellise kommentaariga , mille saatis meile üks tähelepanelik saatekuulaja ja kohe ütlen ära ka , et suur aitäh , Lea , et sa kirjutasid meile ja selle kommentaari jätsid , sest me kõik oleme , on ju , eksperdid oma alal , et meil siin on Kristaga mõlemal oma see ekspertiisi valdkond . sina , Lea , oled praktiseeriv jurist , siis oli eriti hea kuulda täpsustusi episoodis 9, kus me rääkisime laenude andmisest eraisikule , siis Lea kirjutas meile ja täpsustas , et juhul , kui ettevõte annab laenu eraisikule , siis ta peab selleks omama krediidiandja tegevusluba ja Finantsinspektsioon teostab siis selle üle järelevalvet . ja nagu juristidele kohane , siis ta kohe kenasti kirjutas ka , et ilma selle tegevusloata tegutsemine on karistatav . ja tasubki siis lihtsalt omale meelde jätta , et ettevõtte alt eraisikutele laenu andmine nõuab tegevusluba , ilma ei ole lubatud , aga ettevõttelt ettevõttele laenu andmine , et seal selliseid piiranguid otseselt ei ole ja tegevusluba selleks vaja ei ole . noh , ma arvan , et seal on ikka see klausel , millest me eelmine kord ka vist rääkisime , et kui see muutub selleks ainsaks või põhitegevuseks või kuidas iganes seda defineeritakse , on ju .
kusjuures ma vaatasin Finantsinspektsiooni kodulehel , seal ei olnudki mingisuguseid piiranguid , et sa nagu üldse ei tohiks , sa ei tohiks nagu üldse mingit laenu , mingisugust laenu anda . No olgem ausad , eks ta nagu mõistlik ka , et kui sa oled selline tavaline ettevõte . siis on see küsimus , et kui pank sulle laenu ei andnud , miks mina peaks andma ? ja no teine asi on see , et kuidas sa sellelt eraisikult selle raha sisse nõuad , kui ta seda ei maksa , et ega ma ei ole , kui ma nüüd oma klientide peale mõtlen , ega ma ei ole ka näinud , et keegi nagu eraisikutele massiliselt laene annaks . sul võib olla mingisugune case , et ma ei tea , vennal oli 5000 eurot 3 kuuks vaja või noh , mingi selline asi , aga noh , ma arvan , see ei huvita ka kedagi .
pigem tavaliselt jah , investeerimise valguses ka antakse laene siis ettevõttelt ettevõttele või antakse nendesse sündikaatidesse sisse , mis on ka ikkagi ettevõtete , noh , et üks ettevõte koondab siis väiksemad laenusummad ja laenab selle siis edasi mingisugusesse projekti , et need on vast investorkogukonnas see need kõige levinumad variandid tõesti .
aga noh , seal tasub ka ikkagi natukene mõistust kasutada , et noh , ma olen ka näinud , ma olen neid laenuandjaid näinud , et üheksa laenu on makstakse ilusti koos intressi tagasi , kümnes jääb laekumata ja pistab sul kõik selle eelneva kasumi nahka . et sul see neid sissenõudmisvahendeid on nagu vähe , et sa pead väga hoolega mõtlema , et kellele sa annad ja mis on tagatis ja et see ei ole kindlasti selline kerge business .
Kui me nüüd siin natuke laenamisest rääkima hakkasime , siis hästi paslik on jutuks võtta , meil on praegu siin õige mitmed võlakirjade pakkumised käimas ja on siin nii Eesti kinnisvaraarendaja kui on mitu Leedu ettevõtet , mis praegu siis võlakirja pakkumisega turul on siin mai keskpaigani . ja lihtsalt võtan selle jutuks sellepärast , et sina , Krista , kui ai ja tehisaru fänn , siis eile üks miljoniklubi liige kirjutas ja minu arust oli teinud nagu super ägeda asja , ehk ta kasutas siis antud juhul siis Google'i versiooni ChatGPT-st ehk siis Geminit või Geminaid ja ta siis andis sellise prompti või käsu , et ta palus teha selle ettevõtte kohta kokkuvõtte viimase 10 aasta kohtuvaidlustest ja avalikkuse tähelepanu pälvinud probleemidest . ja , ja minu arust super suurepärane näide sellest , kuidas investeerimise tausta uuringul kasutada selliseid neid ai tööriistu siis . ja põhimõtteliselt , mis sealt välja tuli , tuligi kokkuvõte viimase 10 aasta jooksul tehtud kohtuvaidlustest või kohtuvaidlustest , kus ettevõte oli osalenud ja siis nendest sellistest noh , ajalehe ja meedias kõlapinda leidnud probleemidest , seal on ju klientide mingisugused kaebused , et lõpetamistingimused on liiga karmid ja nii edasi . aga noh , loomulikult seal tuleb kontrollida , on ju , et ise lisaks juurde guugeldada , et kas need asjad ikkagi peavad paika või oli see kuidagi selline väga ümmargune kokkuvõte .
Gemini on suht okei , ChatGPT selliseks asjaks absoluutselt ei kõlba . Kõige parem selliseks otsinguks on täna Perplexity ai tasuline versioon ja kasutades seda Claude Opuse mudelit .
Okei.
See nüüd kõlas väga veidralt , aga kes natukene on tegelenud , see ilmselt teab , see on nagu super hüper hea tark lahendus , kui sul on vaja midagi veebipõhiselt otsida . ma lasin või no ühesõnaga , kui sul on midagi pistmist nagu veebiga , kui sa tahad lihtsalt teksti genereerida , siis ChatGPT sobib ideaalselt . aga kui sul on vaja veebist andmeid ja need andmed kokku panna , neid analüüsida , siis Perplexity pluss Claude Opus on nagu jumalik . ma lasin teha talle sellise asja , et mine minu kodulehele , Robbie Bobi kodulehele , loe veeb läbi ja rakenda sellele McKinsey , mis oli mingi 7S strateegilise analüüsi mudelit . ah sa vana pagan , tead , kui asjaliku asja ta kokku kirjutas , ma olin niimoodi , mul oli sihuke sipelga tunne , et nüüd ma viskan põrandale ja hakkan siputama vaimustusest . see oli nagu täiesti ulme .
Okei.
et noh , kui on selline asi , et ta peab võtma midagi veebist , analüüsima mingisugust veebi , tegema mingi otsingu kokkuvõtte , siis Perplexity on nagu täna tal konkurenti ei ole , see on nagu nii hea .
ja ta siis tegigi kokkuvõtte sinu veebi struktuurist , kõikidest alamlehtedest
ei ,
ja
ei , seda ma ei küsinud , seda ma ei küsinud .
Okei.
ma ütlesin , et loe välja , kui palju sa sellest ettevõttest aru saad
Mm-hmm.
mis on tema tugevused , tarkused , arenguvõimalused . ühesõnaga kõik see , mis pagana see McKinsey 7S mudel oli . ja ta tegi nagu täiesti , noh , kuna ma tegin nagu oma ettevõtte pealt , siis ma oskan hinnata , et see , mida ta kirjutas , oli üllatavalt pädev . et see oli nagu et sellise taustauuringu jaoks või mingisuguse kahe ettevõtte võrdluseks , ma kujutan ette , et seesamane Perplexity ja Claude võiks väga hea olla .
okei. No näed , siis on investoritele ka veel üks tööriist , mida testida . et jah , aitäh , ma ütlen kohe siin avalikult ära ka miljoniklubi liikmele Raigole , kes siis tegi selle harjutuse ja jagas neid tulemusi , et väga huvitav oli selle konkreetse ettevõtte kohta ka lugeda . aga räägime siis natukene jälle investeerimisspetsiifilisematest teemadest , muidu me unustame siia ai teemal ennast ära , et mina alati huviga kuulan , kui sa räägid ja sinul lähevad silmad kohe särama , et küll me kõikides saadetes edaspidi ka natukene ikkagi puudutame seda teemat ka . aga räägime natuke sellest mikroettevõtja staatusest , raamatupidamisest veel kord , sest ikkagi on ju , meil on see seadusemuudatus kusagil seal torus , et suur osa ettevõtetest edaspidi saab olla kajastatud siis mikroettevõttena . ja nüüd ma hakkasin siin hiljutiste seadusemuudatuste ja tulevaste seadusemuudatuste valguses mõtlema , et võiks anda mõned praktilised näpunäited investorile , et eelmise aasta veebruaris , et 1. veebruar 2023 oli meil siis see kuupäev , kus osaühingu asutamise osakapitali miinimumnõue muutus . kui varasemalt oli see 2500 eurot , siis täna me saame osaühingut asutada 1 euroga , 1 sendiga vist ka , on ju . et see 1 sent on see miinimum ja ja ma mäletan hästi seda rõõmuhõiskeid just nende ettevõtte kaudu investeerida soovivate investorhakatiste hulgas, et nüüd on maru lihtne, on ju, peab justkui vähem raha panema sinna osakapitali, aga tasapisi praktikas oleme hakanud nägema neid kitsaskohti, et kui tõesti saigi tehtud ettevõtte 1 eurose osakapitaliga, siis selle sama eelmise aasta ehk 2023 veebruari seaduse muudatusega muutus siis ka netovara nõue on ju kuidagi lihtsamaks, et see minimaalne netovara siis peaks olema uue seaduse kohaselt vähemalt pool osakapitalist. Nii, mis tähendab siis seda, et kui sa lood, noh, võtame lihtsuse mõttes, sa lood 2 euroga osa ühingu, siis tähendab, et just kui 1 euro on sul see miinimum, mis peab seda osakapitali olemas olema. Aga nii kui sa lood ju omale investeerimisettevõtte, noh, rääkimata asutamiskuludest, mis tavaliselt antakse ettevõtte kanda, siis nii kui sa teed esimese investeeringu, siis suure tõenäosusega sa maksad ära kõigepealt leikoodi arve, et sa üldse saaks väärtpaberitehinguid teha, siis sa tõenäoliselt maksad mingisuguseid tehingutasusid, mingisuguseid haldustasusid, mis kõik kenasti lähevad kuludest läbi. Ja ma võin teile saladuskatte all siis öelda, head kuulajad, et see 1 euro, mis teil puhvrit on, see kaob väga kiiresti. Ehk siis sisuliselt see netovara nõue ei ole täidetud juba pärast esimesi liigutusi. Ja oleks väga mõistlik siis ettevõtted luues mõelda selle peale, et investeerimisega kaasnevad ka mingid kulud ja paneks natukene rohkem raha sinna osakapitali, et sul, Krista, olid head mõtted selles osas.
No mina olen soovitanud seda, et see raha, mille sa plaanid jätta ettevõttesse päris mitmeks aastaks, sa ei plaani seda välja võtta, sul ei ole seda vaja välja võtta. Pane see ikkagi osakapital pluss ülekurss. Pane ta sinna, et ta on suurendab sinu oma kapitali. Kui on selline raha, mida sa annad ettevõttele lihtsalt tema esimese aasta likviidsuse toetamiseks, mille sa tahad esimesel võimalusel tagasi võtta, see on laen. Aga pikamaajaline raha võiks ikkagi olla oma kapitalis.
No eks sisuliselt võtame numbrilise näite, et otsustan luua investeerimiseks ettevõtte, tahan sinna kohe esimese ropsuga panna 10 000, siis noh, näiteks, et paneks kõik see 10 000 oma kapitali, ütleme 1000 sellest osakapital ja 9000 siis üle kurss.
Üle kurss, just.
Ja siis mul on oma kapitali kokku 10 000. Kui juhtumisi sisenen aktsiatesse väga ebasoodsal ajal ja järgmisel aastal kannan kahjumit, ma ei tea, -25%, siis netovara nõude osas on jätkuvalt kõik veel hästi, on ju, noh, kui seal ei ole olnud väga suuri muid kulusid.
Just. No ja teine asja on see, mida ma ka hästi palju näen, on see, et kui oled selline noor inimene ja teed oma investeerimisettevõtte, siis mingisugusel müstilisel viisil juba ainuüksi see, et sul on ettevõtte olemas, see tekitab sulle väikselt võimalusi väikeste lisaotsade tegemiseks. Teen mingi konsultatsiooni, teen mingisuguse lisatöö. Sul tekib nagu kuidagi, sa näed kuidagi neid rohkem võimalusi. See on ilmselt midagi sellist, et kui sa ostad omale punase auto, siis sulle tundub, et terve linn on punaseid autosid täis. Et sa hakkad nagu paremini nägema neid võimalusi mingi väikse lisaraha teenimisega.
Täpselt nii. Ja nojah, ma ei teagi, kas siin on selle teema lõpetuseks veel midagi öelda, et tahakski siis kuidagi niimoodi ettevaatavalt soovitada, et kuna need mikroettevõtja piirid on loodetavasti siis õige pea muutumas, väga paljud ettevõtted kategoriseeruvad sinna kenasti ja pääsevad siis selle lihtsama majandusaasta aruandega, siis tasub need asjad enda jaoks teha lihtsaks vähemalt esimeseks paariks aastaks, et ei pea selle netovara nõudega jantima hakkama. Et nagu ikka investeerimisel juhtub, et esimesed katsetused võivad minna mitte nii hästi, on ju, mingisuguseid kahjumeid võib seal tekkida, mingisuguseid kulusid tekib seal nii kui nii. Jah, mikro puhul me varasid ümber ei hinda, aga juhul kui me räägime siin näiteks mingist laenutehingust, mis läheb hapuks, on ju, või satud mingi pettuse või kryptoskämmi otsa, kus sa siis oled ikkagi kohustatud seda selle investeeringu maha kandma , on ju , siis ega ju ei pääse nendest kahjumitest mikroettevõtjana ka .
ja ma tuletan meelde ka seda , et kui täna kvalifitseerub mikroks selline , kus on siis üks osanik , kes on ühtlasi juhatuse liige , et kui sul on juba kaks osanikku , siis sul mikrot enam ei ole , et see kaob ära uute reeglite järgi . et ka sellised pere varahaldusettevõtted , kus on , noh , ongi väga tihti niimoodi , et mees ja naine 50-50 , mõlemad on osanikud , mõlemad on juhatuses , et ka need lähevad edaspidi siis mikrode alla
Kas sa tead , mis see ajajoon ka on , kas on kusagil välja hõigatud , kas see seaduseelnõu on juba kusagil lugemisel , väljatöötamisel ?
ei ole , aga ta peab , see eelnõu on peamiselt seotud selle kestlikkusaruandlusega . nii et see , noh , nad peavad selle ikkagi selle aasta jooksul kindlasti vastu võtma . see on
Okei.
ka kõik need euro , kõik need igasugused euronõuded , et raamatupidamisseadusesse pannakse viited sisse igasugustele ESRS-idele ja säärased asjad . selle ma natsutasin selle eelnõu päris põhjalikult läbi ja siis vaikselt oli sisse pandud ka see mikrode piiri tõstmine .
Kust sina üldse saad infot kõiki nende vastuvõetavate seaduste ja
ahhaa ,
eelnõude kohta ?
ahhaa .
sellepärast , et minul on nüüd üks allikas , minul on Krista uudiskiri , mida ta ilusti oma LinkedIni jälgijatele iga nädal saadab ja ma olen
seal oli ka
väga tänulik ,
kümnes
et sa
juba ,
seda teed .
seal oli juba ka kümnes number juba.
jah .
ja seal on üle 700 tellija , nii et väga tore , aitäh .
vot , kes veel ei ole , siis hea pühapäeva õhtune lugemine , sa vist tavaliselt saadad pühapäeva õhtuti , on ju , või ?
ma ei tea , kui hea või halb praktika see on pühapäeviti saata , aga nädala sees lihtsalt ei jõua . see eeldab , noh , ikkagi see , et ma vaatan üle need eelmise nädala muudatused ja ai uudiskirjad ja vaatan , mis sealt on . ja see , et ma ai ja raamatupidamise kokku panin , see on väga-väga teadlik otsus . seal on kaks põhjust , üks on see , et need raamatupidajad , kes muidu ai-st midagi ei tea , siis ta loeb maksuuudatused läbi . äkki siis natukene vaatab ai-d ka , jääb midagigi meelde . noh , ja teine on see , et ikkagi raamatupidamiskliendid , et noh , Robbie-Bobbie bränd on see , et me oleme hästi uuenduslikud , et noh , siis ongi raamatupidamine ja ai ka .
Siin on vist praegu ringe tegemas üks uus kohalik või vähemalt eestikeelne rakendus , kus öeldakse , et saab hästi lihtsalt oma majandusaasta aruande ära teha . ma ei mäleta seda veebiaadressi või nime , aga ma ei tea , kas sa oled kursis ja just
olen .
nagu mikrodele , nii-öelda mikroettevõtjatele reklaamitakse seda välja , et kas ja kui palju seal selle ai-ga on tegemist , kui palju on seal tegelikult automatiseerimine lihtsalt , on see , oled sa sinna sisse vaadanud ?
Ma ei ole sinna sisse vaadanud , ma täheldasin nördimisega , et mul ei ole ühtegi enda ühtegi sobivat ettevõtet selleks . ai-ga ma hästi ei usu , et seal midagi väga pistmist on , see on puhas automaatika . mis mind natukene häirib selle juures on see , et nad , kaks asja , üks on see , et propageeritakse , et võta oma , sa sisuliselt teed selle ära nagu kassapõhiselt , pangakonto alusel . sa ei oska , üks on see , et maksuriskide vältimiseks sul peavad olema kõik dokumendid . ja kui sa lased selle raamatupidajal teha , siis nagu selline usin raamatupidaja ütleb sulle , et kuule , see ja see on puudu . aga kui sa ise selle kas- ja mis kulu on sul perioodi kulu , mis on teise perioodi kulu , mis peaks üldse põhivaras olema , et noh , need hinnangud võivad sul kõik valesti minna , kui sa ise teed . kui sul on tõesti selline väga-väga mikro , okei okay, , vahet pole , aga noh , siis pole nagu väga seda programmi ka vaja . teine asi on see , et ettevõtja kohustus on säilitada kõik selle perioodi dokumendid , ehk sa pead ikkagi üle kontrollima , kas sul on kõik asjad olemas , pluss kogu see raamatupidamise arvestus . et sa päris niimoodi ei saa , et laen oma 20 pangatehingut sinna Anni üles , liigitan nad ära . vahet pole , on dokumenti või ei ole , saate näene aastaaruande ära ja siis kustutan konto ära , et mitte edasi maksta . et noh , minu meelest
okei.
ta nagu soodustab natuke sihukest slikerdamist .
korra praegu mõtlesin , sa nii hästi ütlesid seda kulude perioodiseerimise osas ja mul tuli kohe üks praktiline näide , mida võiks jutuks võtta , et paljud investorid soetavad või noh , ütleme paljud , enamus investorid , kes tahab väärtpaberitehinguid teha , neil on vaja ettevõtte kaudu investeerides soetada leikood . leikoodi eest saab maksta ühe aasta kaupa , aga võib ka maksta nii , et ma ostan 3 aasta leikoodi ära ja siis saan natuke soodsama hinna per aasta . nüüd , kas siis raamatupidamises tähendab see seda , et ma kajastan 1/3 sellest justkui siis selle aasta kulu ja siis vastavalt niimoodi tulevaste perioodide kulud ?
See nüüd sõltub raamatupidamisest , on selline printsiip nagu olulisuse printsiip. Kui sa oled pisike ettevõte ja see, ütleme, 50 eurot on sulle nagu oluline, siis sa võid seda absoluutselt teha. Kui sul on ettevõte, kelle bilansi maht on miljon, siis ei vaevu seda küll mitte keegi tegema ja ei peagi tegema. Ta muutub, noh, kas see summa on sul oluline või ei ole? Kui ta on nagu, kui su bilansi maht on 1000, võib-olla tõesti sa jagad selle 150 eurot 3 aasta peale ära. Kui su bilansi maht on suur, siis pane rahulikult sinna ühe sinna esimesse perioodi ja ei juhtu absoluutselt mitte midagi.
No tegelikult see summa ongi ju 45 eurot võib-olla aasta kohta on ju , tulebki
Just,
seal
just.
midagi 150 vähem veel 3 aasta
Just.
kohta .
Ehk
nii kui sul on seal
sa võid seda
paari
teha.
tuhande eest , noh , investeeringuid .
Sa võid seda teha, see on täiesti lubatud. Aga noh, see on nagu see, et kas sellel on mõtet. Noh, teine asi on näiteks see, et ostan omale ettevõttesse arvuti, ostan 2000 eurose Apple'i, mingi asja on ja. Et kas sa tahad selle kõik panna kulusse või jagada selle kulu näiteks 5 aasta peale ära põhivara amordi kaudu.
kas ma võin prahmaki panna kohe nagu sellesse kuusse , kui ma ta ostsin näiteks ?
See on täiesti lubatud. Ka väike ettevõtja võib seada omale põhivara piiriks rahulikult 5000 eurot ja nii ongi. Jällegi on see, et kas sa nagu tahad seda kulu jagada mitme aasta peale või taha. Sest täna meil ettevõtte tulumaks ei ole. Ma olen endiselt veendunud, et see tuleb mingisuguses nähtavas ajaperspektiivis, aga kuna meil täna ettevõtte tulumaksu ei ole, siis see maksustamist ei mõjuta ja ei huvita eriti kedagi.
jah , täpselt nii . no vot , nüüd me siin läheme juba oma jutuga igasugustele erinevatele radadele . võtame siis siia saate teise ossa ühe teise teema ka , mida sai kergelt välja hõigatud saate alguses . ehk siis ei ole võib-olla kõige rõõmsam teema , aga viimase nädala pooleteise jooksul millegipärast minu postkasti on jõudnud päris palju selliseid kirju , kus mõni aeg tagasi siis elukaaslased , abikaasad on asunud koos investeerima , tehes selleks ühise ettevõtte ja investeerides siis ühiselt ettevõtte kaudu . aga nüüd on need teed lahku läinud , toimumas on lahutus või lahkuminemine . ja tihtipeale otsitakse sellisel juhul siis abi juristide juurest oma varade jagamisel . ja see on üks pool , et juristid teevad oma töö ära , notari juures võib mingisugused lepingud kenasti kokku leppida . aga siis saabub see tõehetk , et kuidas neid asju päriselt ja praktikas teha . paberi peale saab igasugu asju kirja panna , on ju . allkirjad saab ka sinna paberile kenasti panna . aga mis siis edasi saab ? ja hiljuti tuligi , Krista , sinu vahendusel minu postkasti üks küsimus , kus küsiti , et kui oli ühine ettevõte ja investeeriti selle alt , Interactive Brokersi konto oli sinna tehtud , nüüd on lahutus ja tehakse kõrvale teine ettevõte või kaalutakse selle ettevõtte jagunemist . et kas siis saab kuidagi osa nendest aktsiatest , noh , nimetame siis neid praegu aktsiateks , osa aktsiatest ühelt Interactive Brokersi kontolt teisele tõsta . ja nii palju , kui ma enda kogemusel tean , siis ma olen natukene Interactive Brokersis sees väärtpabereid ise liigutanud ka ja hea mitu aastat tagasi oli seal see tingimus , et saab kenasti teha makseta väärtpaberikandeid , aga saaja ja selle ülekande tegija peavad olema üks ja sama isik . ükskõik , kas siis sama füüsiline isik või sama juriidiline isik . ehk sisuliselt , kui sa oled teinud oma täpselt sama nimega ettevõttele teise konto seal IB-s , vot siis sa saad neid väärtpabereid liigutada , aga justkui seal sees ei võimaldata liigutada osaühingu A kontolt osaühingu B kontole väärtpabereid huvitaval kombel . et saab teha igasuguseid alamkontosid ja nii edasi , aga nii palju nagu ma sealt Interactive Brokersi korduvate küsimuste leheküljelt ka aru sain , siis seda nad nagu huvitaval kombel ei toeta .
aga kas ma saan müüa oma konto teisele ettevõttele üle anda ? täna oli konto omanik , et osaühing A , ma annan selle konto üle osaühingule B , kas see on võimalik ?
ma arvan , et see on võimalik .
aga
et
siis
siis .
on , siis on jagunemisega ju , siis on ju jagunemise kaudu võimalik . ma teen kõigepealt omale teise Interactive Brokeri konto , jagan väärtpaberid ära , nii nagu me oleme kokku leppinud , ja siis läheb ettevõte pooleks ja üks konto jääb ühele ja teine jääb teisele .
ja tõsi , vot nii täitsa saaks teha . Minu enda nagu esimene mõte ja lahenduse pakkumine oli see , et kui need summad tõesti noh , per aktsia sul ei ole miljonites , siis IB-s nende tehingute tegemine isegi 10, 15, 25 tuhandese tehingu puhul , need on nii väiksed tehingutasud . Müü need asjad maha , mis peaksid minema teisele , tee
kõige lihtsam .
rahakanne , osta teiselt poolt tagasi , asjad on palju lihtsamad ja kuidagi läbipaistvamad , et sul jääb ilusti paika see mingi jälg maha näiteks soetusmaksumuste osas , kui sa tahad oma mingeid tootlusi pärast , on ju , arvestada seal ja kuidagi need asjad tunduvad palju lihtsamad ja selgemad .
Just. Ja no jagunemise kohta , no minu kogemus on selline , et tavaliselt istutakse raamatupidajaga maha , vaatad üle , mis on selle ettevõtte , noh , näiteks praegu on 8. mai , vaatad üle , mis on selle ettevõtte 30. aprill lõpu seisuga , mis on tal varad , mis on tal kohustused , teed selle nimekirja . varad , kohustused , palju omakapital on ja teed lihtsalt Excelis ja siis te jagadki selle kaheks , kuidas varad jagunevad , kuidas kohustused jagunevad , mis jääb omakapitali ja siis õigluse mõttes vaatad üle , et mis , palju siis keegi omakapitali saab . Kuna , kui on tegemist mikroettevõttega , kus varad on soetusmaksumuses , siis sa teed selle teise tulba Excelis kõrvale , mis on nagu tegelik väärtus . ja siis vaatad , et see nagu õiglaselt ära jaotub . Teed omale selline arvestused ja siis selle alusel lähed nagu notarisse , ütleb , et ma tahan sellist tulemust . ja siis raamatupidaja oskab need kanded ilusti ära teha . ja teine pool on siis näiteks , kui sul on , ma ei tea , ongi 20 000 investeeringuid , 10 ühele , 10 teisele , siis raamatupidamises teine pool ongi oma kapital . kas siis ülekurss või siis jaotamata kasum , et noh , sa pead üle andma võrdses osas aktiivat ja passiivat .
ehk siis sisuliselt , kui on tõesti seal näiteks 20 000 eest varasid , jagatakse 50 : 50 ehk 10 000 ja 10 000 , siis sellesse ettevõttesse B , mis värskelt näiteks luuakse või jagunemise tulemusel luuakse , et sinna saab siis tõsta , no ütleme jälle näiteks 1000 eurot osakapitali on ju , ja ülejäänud 9000 , siis ma saan aru , sinu esimene eelistus on siis jaotamata kasum .
on kõige lihtsam .
teine eelistus siis see ülekurss on ju  ja see on siis passiva pool ja aktiiva poole peal saame siis varadena kenasti arvele võtta .
ja varad jagame ära ilusti . Nii noh , ta liigub ühest bilansist teise bilansilisele maksumusele , aga noh , ma veel kord tuletan meelde , et kõik need varad ja kohustused tasuks nagu päris hindades läbi enne arvutada . muidu on , et see jaotus nagu päeva lõpuks õige oleks .
kas see sisend peaks tulema nagu selle ettevõtja ehk siis investori enda käest , mitte et raamatupidaja hakkab siin mingeid õiglaseid väärtuseid määrama ja otsib ise need hinnad välja , noh , ma ei tea .
see on ikka ettevõtja oma , aga raamatupidaja saab anda , ma annan selle loetelu , mis sul täna ettevõtte bilansis arvel on . ma saan selle välja võtta , aga sa ise võtad sinna , paned sinna ikkagi kõrvale need tegelikud väärtused . noh , Interactive Brokers on lihtne , aga milline on mingisuguse startup investeeringu tegelik väärtus , vot selle hindamisel soovin jõudu .
jah , nojah , vot nendes asjades ongi , et nagu mõnes mõttes tahaks öelda , et on ju , jagame soetuse pealt , aga teistpidi noh , startup idega ongi , statistika ütleb meile , et paljud lähevad kummuli ja vot siis võta kinni , mis see õiglane väärtus on näiteks 3,5 aastat pärast investeeringu tegemist , on ju .
just , ei ole üldse võiks , kui ei ole tegemist väga ebavõrdse abieluga , siis üldse võiks igalühel oma ettevõte olla .
jah , noh , sest ma nüüd jälle , ma ei ole jurist , kõik juristid praktiseerivad ja juristiharidusega inimesed , kes meid kuulavad , võite vabalt saata kommentaare seal Spotify Q&A vahendusel . aga noh , mulle tundub , et nii või teisiti , kui abiellutakse ja on ühisvara , ühel on ettevõte , teisel on ettevõte ja lõpuks läheb seal selleks netotamiseks niikuinii , on ju , kui
ei ,
need
seda küll , aga siis on lihtsalt üks maksab teisele mingi vahe kinni , et sa ei pea hakkama
täpselt .
seal mingit ettevõtet pooleks tegema .
täpselt , ehk siis kui me üritame nüüd kuidagi ettevaatavalt öelda , et need , kes soovivad ühiselt investeerida paarina ühe ja sama ettevõtte alt või ühise ettevõtte alt , siis mida silmas pidada ? noh , võib-olla esimene asi on see , mida me siin natukene enne , Krista , sinuga vestlesime ka , et hoida asjad võimalikult lihtsana , et mitte omada investeeringuid 25-s eri portaalis , on ju . noh , hea küll , ega me ei tea , on ju , kui me astume suhtesse , me astume abiellu , siis me astume sinna õndsate ja õilsate kavatsustega , me ei tea , et suusad võivad risti minna . aga no võib-olla tasub siis mõelda , et see lihtsus nii või teisiti tuleb kasuks . aga tõesti , mulle endale tundub ka , et see aspekt , et kui tõesti läheb selle ettevõtte kaudu investeerimiseks , siis vajadusel igaühel oma või noh , hoiame pöialt ja loodame , et tuleb see tulumaksuseaduse muudatus õige pea , kus investeerimiskonto süsteemi ju laiendatakse , finantsvara mõistet laiendatakse ja siis see ettevõtte kaudu investeerimine ei ole päevakorral väga paljude investorite jaoks enam , ma arvan .
Aga sa käisid seal nõupidamisel ka . Ma mäletan sellist märkust , et investeerimiskonto alla liiguvad krüptod ja ühisrahastused , mis on riigi poolt kontrollitavad
jah .
ehk kogu see krüpto ääreala ja USA ja igasugused teadmata päritoluga asjad tulevad ikkagi välja .
jah , aga seal oligi noh , jätkuvalt vähemalt tollel hetkel märtsikuus vast oli ebaselgus , et missuguste standardite või missuguste mõõdikute järgi siis vaadata , et kes on aktsepteeritav ja mitte , sellepärast ühisrahastuses neid noh , ma ei tea , kas neid saab tegevuslubadeks nimetada , aga mingeid registreeringuid , neid on nagu väga erinevaid  ja see oli kokku leppimata , et kus need piirid siis jooksevad , on ju .
Ma lihtsalt mõtlen , et millal nad jõuavad need asjad vastu võtta , et ma saan aru , et terve pikk muudatusi , igasuguseid maksumuudatusi istub järjekorras , mis peaks kõik siis veel enne juuni lõppu vastu võetama ja meil on juba mai varsti kesk , varsti mai keskpaik käes .
täpselt
üks
ja
huvitav maksu .
Riigikogus vist ei saa eriti hästi need osapooled teineteisega läbi
No
ka , on ju ,
just .
tuletame meelde .
üks huvitav asi , mis mul jäi silma seal maksumuudatustes , oli see ka mitte ainult investeerimiskonto , aga ettevõtluskonto laiendamine ka . vaata , see on see , mis praegu on kasutusel eeskätt , kui üks eraisik teeb teisele eraisikule teenust . et see läks huvitavalt laiemaks , et noh , üks asi , et number on avalik , mis täna ei ole , kaob ära see kõrgem tulumaksumäär . Vaata täna on see , et mingi piirini on 20%, edasi 40%, et see kaob ära. Ja kui seda ettevõtluskontot kasutatakse siis ettevõtte teenuse osutamiseks, siis selle maksustamine ka väheneb, et ettevõte siis edaspidi maksaks poolelt summalt sotsiaalmaksu juurde. Et ta muutub ka mingil määral kasutatavaks täitsa ettevõtetele teenuse osutamiseks . Kui nad nüüd selle lõpuks vastu võtavad , siis ma tahaks teha väga selle võrdluse , et ongi FIE ettevõtluskonto ja need võlaõiguslepingud , et millal on, mida mõtet kasutada . et päris huvitav .
Päris suured muudatused on tegelikult tulemas , siin tuleb oma nii investeerimistegevust kui ettevõtlustegevust hakata nagu ümber vaatama ja uusi optimume leidma, nimetame siis seda nii.
et peabki jah , kui see noh , või võiks nüüd tulla robinal erinevaid muudatusi , ma olen üpris kindel , et tuleb selliseid muudatusi , mida me täna veel ei tea . ma olen pigem selline mõnes mõttes natukene pessimist . et siis peab tegema inventuuri ja sügiseks selle pildi endale selgeks tegema , et mis nüüd muutusid , et mis nende koosmõjud on .
No nii, aga enne kui tõmbame tänasele saatele joone alla, võtame paar kuulajate küsimust ka. Esimene küsija on meil peitub nime taha Joy ja küsib, et kas kinnisvara investor võib ise endale oma portfellist turutingimustel korterit üürida. Ja ma kujutan ette, et ta siis räägib sellest, et tal on ostetud kinnisvara ehk korter oma ettevõtte alla. Ja kas ta võib siis oma enda ettevõtte alt endale kui eraisikule seda korterit üürida ja ta siin kirjutab veel, et ta maksab endale kenasti palka oma ettevõttest ja peab siis kinni üüri pluss kommunaalid, sotsmaks ja muu kõik on makstud.
See tasu maksmine antud juhul ei puutu üldse asjasse. Seda on ka maksumad välja öelnud, et kui sul on investeerimisettevõte, siis seda tulu loetakse passiivseks tuluks, sa ei pea omale töötasu maksma. Sa võid seda teha, ega keegi seda keela ja teine kord, noh, kas või ravikindlustuse saamiseks võib olla mõistlik. Aga kui sa maksad oma ettevõttele turutingimustel üüri, see on igati okei. See on absoluutselt okei. Ja see võib olla teinekord täitsa kaval lahendus, näiteks kui sa tahad ehitada omale, no nagu sina tegid omale väike asulasse korraliku maja. Ehitushinnad on samad või kallimad kui Tallinnas. Üüritase on tõenäoliselt märksa madalam kui Tallinnas, et eriti sellistel juhtudel, kus ehitushinna ja üüri taseme vahe, see käärid on väga suured, et see võib täitsa mõistlik lahendus olla.
No kus sa, Krista, 2 aastat tagasi olid? Või juba 3 aastat tagasi, kui ma kõike seda siin planeerima hakkasin, seda häärberit siin, et mis siis tuleb eraisikuna kinni maksta või no on juba kinni makstud, või no siduliselt. No võt, jah. Jah, võt oleks seda teadnud. Aga ma lugesin seda küsimust uuesti teist korda ja siis ma märkasin siin ühte nüantsi, mille äkki arutame igaks juhuks sellega läbi, et see Joy kirjutab, et ta maksab endale palka oma ettevõttest ja peab kinni üüri pluss kommunaalid. Ehk mul tekis tunne, et äkki ta teeb nii, et ütleme, et tema netopalk on välja arvutatud näiteks 1500, siis ta teab, et eraisikuna ta peab firmale maksma üüri pluss kommunaalid 500, et siis ta nüüd teeb selle netoarvutuse, et ei maksa välja mitte 1500 palgana ja 500 pärast eraisikuna tagasi ettevõttesse, vaid maksab ettevõtte alt ainult 1000 välja palgana. Aga see, kuidas see sulle tundub?
Need on ikkagi kaks eraldi tehingut. Üks on see, et sa arvutad välja omale makstava tasu, selle tavalise brutopalga, tavalise netopalga, mille sa maksuametile ära deklareerid. Teine asi on see üürisumma. Kui su netopalk on 1500 ja kinnipeetav summa on 500, täiesti okei on tehagi ülekanne, kus on see, et palk ja paned märkuse juurde miinus üürikommunaalid 500. Ehk sa ei pea tegema seda edasi tagasi kannet. Lihtsam oleks teha. Ta oleks selgem ja puhtam. Ja see ei vähenda sinu palgamaksustamist. Sa maksad ikkagi maksud ära sellelt summalt enne kinnipidamist.
Ja et kui oli see netto 1500, siis kogu selle summa pealt arvutad kõik maksud. Ja,
ja te, aga teine, 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 teine küsimus on see, et kas et kinnisvara, see on nagu omaette küsimus, et kui palju sa seda sotsiaalmaksu seal maksad, tahad maksta.
Ja mina ise teeks ka nagu kaks kannet, et siis on asjad selged ja puhtad sellepärast, et see kinnipeetav summa, eriti kui seal on kommunaalid on ju, mis sa seal tasaarveldadel, et see kogu aeg muutub ja siis on kuidagi nagu pudru ja kapsad et ikkagi
sel
lihtsalt
momendil , sel
selgroog .
momendil sa saad aru , raamatupidaja hakkab tegema mingisugune aasta pärast aastaarvutus , mitte midagi enam klappima .
Nii , ja siis on meil Brancy 27 küsib sellise küsimuse , et kui ma teen väljamakse investeerimiskontolt Interactive Brokersi kontole dollarites , siis kuidas see kajastub tuludeklaratsioonis või oleks mul mõistlik enne pangaülekannet tehes need dollarid ära ikkagi eurodesse konverteerida ? ja taustainfoks siis ütleme , et tänase seaduse raamistiku valguses Interactive Brokersi konto ei ole siis standardlahenduses investeerimiskonto süsteemi osa . ehk siis tõesti , kui pangast läheb see raha IB kontole Interactive Brokersisse , siis ta oleks justkui väljamakse . nüüd Brancy , mul endal isiklik kogemus puudub , aga ma tegin sellise parima lähedase eksperimendi , mida saab teha . ehk siis läksin , vaatasin , kuidas näiteks LHV sellel investeerimiskonto aruandel käsitleb neid erinevates valuutades tehtud kandeid ja mul ei ole seal väljamakseid . küll aga on mul seal regulaarsed dividendide laekumised dollaris ja ma nägin , et näiteks LHV on kenasti need kõik sellesama laekumise päeva kursiga arvutanud ümber eurodesse ja need andmed on siis läinud maksuametisse sinna tuludeklaratsioonile sektsioon 6.5 osa 2. ehk selle info pealt mul tekib tunne , et lõpuks , kui sa selle investeerimiskonto aruande , maksuaruande teed ja kuhugi automaatselt panka saadad , siis tehakse see konverteerimine sinu jaoks ära . aga jällegi , kui sa tahad olla kindel , et asjad oleks lihtsad , on ju , siis mõnes mõttes oleks see valuuta konverteerimine ise mõistlik ära teha . teistpidi , noh , me teame , et meil kohalikes pankades valuutavahetus ei ole kõige soodsam . et kui summad on suured , siis võib-olla sa tõesti võidad läbi selle , et sa neid dollareid liigutad pangast IB-sse ja vahepeal neid ei konverteeri . aga vaata siis ka see , et palju see välismaksete tegemise tasu on , on ju , et väikeste summade puhul see välisvaluutamaks , et see võib hammustuda päris korralikult .
noh , see valuuta konverteerimist on mõtet nagu vältida , ma tean , meil on päris mitu seda Amazoni müüjast klienti , kes ongi omale teinud spetsiaalselt Wise'i konto , mis näebki välja nagu USA enda konto . ta saab oma dollarid sinna kätte ja maksab nendele samade dollarite kiinlastele ja elu märksa lihtsam .
Sest jah , et pangad enamasti võtavad siin valuutavahetuse eest , noh , sihuke 0,6 kuni isegi 2%, olenevalt missuguses kodumaises pangas sa seda valuutat vahetad ja üllataval kombel olenevalt ka sellest , mis kell sa seda vahetust teed , et jälle kõik investorid , teadke seda näiteks , et LHV-s pärast Eesti tööpäeva lõppu , siis kui USA börs on kenasti avatud näiteks , siis neid dollareid osta või ka müüa ja eurodesse vahetada on oluliselt kallim , sisuliselt topelt kallim kui Eestis tööpäeva kellaaegadel . nii et kes
Millest see
LHV .
sõltub? Miks ta nii
Mul
sõltub?
kunagi tekkis tunne , et mingil hetkel seal võib-olla nagu inimesed lähevad töölt ära , et enam neid valuutavahetuse vooge kuidagi ei jälgita , ei kontrollita . vanasti võib-olla seal oli see inimese näpp vahel ja sellistel puhkudel , mida siis tavaliselt finantsturgudel alati tehakse , et kui määramatus suureneb ja kontrolli funktsiooni efektiivsus väheneb , siis tõstetakse spreadi ehk hinnavahet , tekitatakse omale igaks juhuks lisapuhver , on ju . et tavaliselt nii need asjad käivad . vot sellised lood siis seekord meil Debet ja dividendid 10. episoodis jätkuvalt . kui teil on mõni ettevõtte kaudu investeerimist puudutav küsimus , maksunduse teema küsimus , ettevõtlust ka natukene , siis Spotify's leiate akna Q&A , olge head , viimase episoodi alla jätke oma küsimused , oma kommentaarid ja igas saates , nagu ikka , võtame mõned jutuks . aitäh , Krista , oli jälle põnev vestelda ja järgmiste kordadeni .
Järgmise korrani .